Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Müxalifət partiyalarından biri seçkidə İlham Əliyevi dəstəkləyə bilər.
Əgər belə bir təhlil gəldirsə, qeyri-adi fantastik tərəflərindən çıxış eləməlidir. Biz ölkədə demokratiyanın qabağını açan və iqtidarın siyasətində bizim üçün ciddi qüsurlu görünən məsələlərdə dəyişikliklərə razılıq olacaqsa, təbii ki, onda biz bu məsələni müzakirə edəcəyik.
Kürt çayının üstündəki körpü niyə uçub? Necəsən, ay Şaxta baba, Azərbaycanda yeni il sevincinin dəyəri. Və azərbaycanlılar bugündən 24 ölkəyə birdən gedə biləcəklər. Prezident seçkilərinə bir ildən az vaxt qalır. Hələ ki, seçki kampaniyası başlamayıb, amma artıq indidən ölkənin bir nömrəli kürsüsü uğrunda kimlərin mübarizə aparacağının konturları görünməkdədir. Dünən iqtidar yönlü siyasi partiyaların məşvərət məclisi, bir də İrəli Gənclər Təşkilatı İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləmək qərarına gəlib. Düzdür, İlham Əliyev hələ ki seçkidə iştirak eləcəyi haqqında bir şey deməyib, amma onun ikinci prezidentlik müddəti üçün namizədliyini verəcəyinə çətin ki, kimsə şübhə eləsin. İqtidar kimi müxalifətin də vahid namizədlə çıxış eləməsi mümkündürmü? Seçkidə müstəqil namizədlərdən kim iştirak eləyə bilər? Bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir öyrənib ki, müxalifət partiyalarından birinin namizədi İlham Əliyev də ola bilər.
Hakimiyyət düşərgəsindən fərqli olaraq, müxalif və müstəqil düşərgədə prezidentliyə namizədlə bağlı ciddi fikir ayrılıqları var. Hərçənd Müsavat Partiyası artıq öz namizədini irəli sürüb. Bu, partiyanın başqanı isə Qəmbərdir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku isə bəyan edib ki, seçki komissiyalarında iştirakları təmin edilməsə, sərbəst toplaşmaq azadlığı reallaşmasa və mətbuata təzyiqlər aradan qalxmasa, onların baykot qərarı dəyişməz qalacaq. Ancaq bu bloka daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Ələliyev deyir ki, əgər onların şərtləri minimum şəkildə belə həyata keçirilsə, seçkilərə qatılacaqlar. Əli Əliyev bildirir ki, seçkiyə qatılacaqları halda isə Azadlıq blokunun öz namizədi olacaq. Bu namizəd isə indidən məlumdur ki, o özü olmayacaq.
Bir namizədimiz olacaq blokun içərisində.
Ya Əli bəy, ya da Lalə xanım.
Bəli.
Əli Əliyev deyir ki, əgər Əli Kərimli ilə Lalə Şövkət Hacıyeva arasında seçim etmək zəruriyyəti yaranacaqsa, bu heç də ciddi fikir ixtilaflarına səbəb olmayacaq. Müsavat və Azadlıq bloku kimi Açıq Cəmiyyət Partiyası da seçkiyə öz namizədi ilə qatılmaq niyyətindədir. Bu partiyanın sədri Akif Şahbazov deyir ki, onların namizədi hazırda mühacirət həyatı yaşayan parlamentin keçmiş sədri Rəsul Quluyevdir. Bəs mühacirətdə olan siyasətçinin prezident seçkilərində iştirakı necə həyata keçiriləcək?
Əvvəla biz fəaliyyətimizi Rəsul Quluyevin Azərbaycana gəlməyəcəyi tədqiqdə hansı variantlardan çıxış etmək üzərində yox. Rəsul Quliyevin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən ölkəyə buraxılacağı tədqiqdə, normal bərabər əsaslar və seçki mühiti yaradılacağı tədqiqdə prezident seçkilərində iştirak etməyin tərəfdarıyıq.
Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu dəfə müxalifət düşərgəsində təkcə namizədlərin çoxluğu gözlənilmir. Üstəlik, bəzi partiyaların hakimiyyətin namizədini müdafiə edəcəyini də indidən istisna etmək olmaz. Hər halda Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar yeni bir kurs qəbul ediblər. Bu kursda əsas məqsəd aparılan siyasətin dəyişdirilməsidir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, onların namizədi öz içərlərindən də ola bilər, başqa bir müxalifət partiyasından da. Üstəlik, o, hakimiyyətin namizədini də müdafiə edə biləcəklərini istisna etmir. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bu məsələyə yanvar ayında partiya daxilində aparılacaq müzakirələrdə aydınlıq gətiriləcək. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədrinin sözlərinə görə, hakimiyyət namizədini müdafiə edib etməyəcəkləri onlara bununla bağlı təklif gəlməsindən və bəzi şərtlərinin yerinə yetirilməsindən asılı olacaq. Hansı şərtlər daxilində hakimiyyətin namizədir? Yəni, konkret İlham Əliyev müdafiə olunacaq.
Potensial gücümüzü tutaq ki, bilirik. Ona görə də biz əgər belə bir təklif gəldirsə, qeyri-adi fantastik tərəflərindən çıxış eləməyəcəyik. Biz ölkədə demokratiyanın qabağını açan, bütünlükdə iqtidar müxalifət münasibətləri yumuşaldan və iqtidarın siyasətində bizim üçün ciddi qüsurlu görünən məsələlərdə dəyişikliklərə razılıq olacaqsa, Təbii ki, onda biz bu məsələni müzakirə edə bilərik.
Müstəqil düşərgədə isə hələ ki, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir. Hərçənd Eldar Namazov deyir ki, prezident seçkilərində iştirak edib etməyəcəyi, onlara məxsus vətəndaş xartiyası adlanan proqramın cəmiyyətdə nə dərəcədə dəstəklənməsindən asılı olacaq. Vətəndaş xartiyası adlanan proqram əsasən iki prinsipdən ibarətdir. Bu, ölkədə həmrəyliyin bərqərarı və demokratiyaya keçid adlanır. Eldar Namazov hesab edir ki, əvvəlcə ex-prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul edilməli, siyasi və iqtisadi amnistiya verilməlidir. Daha sonra isə konstitusiya islahatları aparılmalıdır.
Babək Bəkirin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bu mövzuda, buna yaxın mövzuda daha doğrusu bir forum keçirilir. 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi kim oldu? Ramil Mingəçevirdən yazır ki, 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi İlham Əliyevdir. Buna cavab olaraq Faiq Naxçıvandan yazır ki, İlham Əliyev ən başarılı siyasətçi o zaman ola bilər ki, o işğal olunmuş əraziləri geri qaytarsın. Adil Bakıdan yazır ki, bu ilin ən başarılı siyasətçisi İsa Qəmbər oldu, çünki Azərbaycanın gələcəyi üçün çox vacib qərarlara imza atdı. Rasim Bakıdan yazır ki, il ağır keçdi, siyasətçilər üçün böyük şanslar var idi, çünki iqtidar xalqı narazı salıb, xalq isə passivdir. Bu passivliyi aradan qaldıra biləcək lider lazımdı, lakin bunu kimsə eləmədi. Yalnız Eldar Namazov fərqləndi, xeyli ümidverici fikirlər söylədi, nikbinlik aşıladı. Qırılan ümidləri biraz diriltdi. Düzdür, onun da qürurları hələ yoxdur, amma dediyim məsələlərə görə xidmətləri oldu. Eldar Namazovun iddialı olması deyəsən köhnə müxalifəti də qıcıqlandırıb bunu. Rasim yazır Bakıdan. Kamran yenə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda siyasətçi var. Məncə yox, rüşvətxor respublikada siyasətçi ola bilməz. Siyasətçi olmaq üçün məktəb keçməlisən, bazar yox. Sualı 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan monopolisti kim oldu kimi qoysaz daha məqsədə uyğun olardı. Və Xan imzalı dinləyicimiz Baridən yazır ki, Azərbaycanda ilin siyasətçisi Azərbaycan vətəndaşları oldu. Onlar ağla gəlməz bahalaşmadan sağ çıxa bildilər, inflyasiyaya mətinliklə sinə gərdilər. Bu Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Qırğızıstanda isə bugün yeni seçilən parlamentin ilk iclası olmalıydı, amma deputatlar içəridə saat yarımdan artıq otura bilməyiblər. Bu haqda birazdan.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugündən azərbaycanlılar 24 ölkəyə birdən gedə biləcəklər. Təsəvvür eləyin ki, Praqada çex pivəsindən vurub, minirsiz qatara, yoxlamasız filansız Almaniyadan keçib gedirsiz Parisə Eyfel qülləsinə çıxmağa. Şengen vizası bundan sonra daha 9 ölkəni əhatə eləyəcək. Avropanı bu başdan o başa gəzmək mümkün olacaq, əlbəttə əgər pul olsa. Amma bu yenilik Avropalılarda qorxu da yaradıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Şengen ərazisi genişlənir. Bugündən Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsinə qoşulub aralarındakı sərhədi açdı. Sərhədlərini açanlar Avropa Birliyinin yeni üzvləri: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya, bir də Sloveniyadır. Dekabrın 21-dən bu ölkələr arasındakı sərhəd məntəqələri yığışdırılıb. Vətəndaşlar sərhədləri pasportlarını göstərmədən keçirlər. Yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazisini gəzmək mümkün olacaq. Amma Şengen müqaviləsinə yenicə üzv olan ölkələrin səfirliklərinə viza üçün məhdudiyyət qoyulub. Yəni 24 ölkəni gəzmək üçün vizanı hələ ki, köhnə Şengen üzvlərindən, məsələn, Almaniya ya Fransa səfirliyindən almaq sərfəlidir. Şengen ölkələrinin əhalisi üçün bugünkü yeniliyin daha çox maddi tərəfi maraqlıdır. Avropanın bu başından o başına yoxlamasız, maniyyəsiz gediş-gəliş 100 milyonlarla Avropalıya böyük maddi gəlir gətirib. Fransız George Klein 40 il Lüksemburqda aşbaz işləyib. İndi pensiyasını Fransadan alır. Lüksemburqa isə pivə içməyə gedir. Deyir, pivə Lüksemburqda daha ucuzdur. Associated Press-ə müsahibəsində Klein Lüksemburqda nəqliyyatın da, yanacağın da ucuz olduğunu, ona görə də yaşayışın yaxşı olduğunu deyib. Fransada, Lüksemburqda Şengen müqaviləsinin ilk üzvləridir. Şengenə yenicə üzv olan Çexiyanın vətəndaşı, yaşı 50-ni keçən Miroslava Şrestova da bu yenilikdən çox şey gözləyir.
Maybe not most importantly, but definitely very important for my generation.
Bəlkə o qədər vacib deyil, amma bizim nəsil üçün bu vacibdir. Biz sərhədsiz ölkəyə çevrilirik. Mən Sovet dövründə doğulmuşam. Sərhədləri maneəsiz keçib getmək mən və dostlarım üçün son dərəcə gözəl hissdir. Başqa ölkələrdə oxumaq, işləmək də asanlaşacaq. Onsuz da Avropa Birliyi ölkəsi olduğu üçün Çex vətəndaşlarına asan idi. Amma indi daha da asanlaşır. Məhsulların gətirilməsinə heç bir maneə olmayacaq. Bütün bunlar müsbət haldır.
That will be also plus, big plus for people who are involved in this area.
Amma Şengenə münasibət eyni deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya Şengen müqaviləsinə ümumiyyətlə üzv olmayıb. Lüksemburqda inşaatçı işləyən Josef Braun da sərhədlərin tam açılmasının tərəfdarı deyil. Keçib gedənlərə nəzarət üçün kiçik məntəqələrin olmasını istəyir. Terrorla bağlı qorxu artdığı üçün çox adam Şərqi Avropaya sərhədlərin açılmasına narazıdır. Çexiyalı iqtisadçı Katerina Çernikova isə öz ölkəsi üçün narahatdır.
I'm not so sure now. I think it's good for us if
İndi mən tam əminliklə danışa bilmirəm. Məncə, Avropanın o biri ölkələrinə pasportsuz gedib gəlmək bizim üçün yaxşıdır. Amma qorxuram ki, terrorçular üçün də Çexiyaya gəlmək asan ola. Ona görə Şengenin bizim üçün yaxşı ya pis olduğunu deyə bilmirəm. Gələcəkdə görəcəyik.
Really not sure if it's better for us or not. So I think it's in the future and we will see.
Şengen müqaviləsi 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanıb. O vaxt sənədə Almanya, Fransa, Belçika, Nizerland və Lüksemburq imza atmışdı. 1995-ci ildə müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 15-ə çatıb. Ən böyük genişlənmə bu il oldu. Bu gecədən Şengen müqaviləsinin 24 üzvü var.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Azərbaycanda bəlkə də bütün uşaqlar arzu eləyər ki, yeni il axşamı Şaxta Baba qapılarını döysün, hədiyə gətirsin. Amma Şaxta Baba ancaq özü istədiyi qapıları döyür. Şaxta Baba dünyada böyük bir biznesdir. Bu yaxınlarda hətta İsveçin Sveko daşınmalar şirkəti elan eləyib ki, Şaxta Babanın öz hədiyələrini dünya ölkələrinə göndərməsi üçün ən optimal iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış yer Qırğızıstan dağlarıdır. Azərbaycandakı Şaxta Babaların qiymət cədvəli necədir? Onlarla həmkarım Aygün Muradxanlı söhbət edib. Bakıda 5 yaşlı bir uşaq da qərara gəlib ki, Şaxta Baba olsun.
Qurban bayramı bitər bitməz yeni il qayğıları başlayıb. Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlı olar mənim.
Pulun var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağıq. Harda qarşılayıb bilər?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramları artıq.
Yox, getməyəcəklər.
İmkan yoxdur, yoxsa belə evdə rahatdır.
Gəlib məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Paytaxtda hələlik yeni ilin rəmzlərindən olan şam ağacları gözə dəymir. Bakı meriyasının əməkdaşları bunu Qurban bayramının başa çatmaması ilə bağlayırlar. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Klauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın ayının 25-dən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta babanın gətirəcəyi hədiyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bu gün paytaxtda balaca bir Santa Claus'la qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Claus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir. Əynindəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pulu alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il sürəsi açmağa imkanları var. Paytaxtdan fərqli olaraq regionlarda yeni ili ictimai yerlərdə qarşılamaq ənənəsi yoxdur. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Qiymət artımına iqtisadçı ekspertlərin çox sayda proqnozlarını eşitmişik. Bayram qabağı bazarların vəziyyətinə, bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin baha olmasını rəhbərin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə altılır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə, qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Yeni il qabağı Azərbaycanda telefon dostlar arasında, qohumlar arasında incilik yarada bilər. Çünki bayram günü doğmalarını, yaxınlarını təbrik eləmək istəyənlər çox vaxt zəng elədikləri mobil telefon nömrələrinə düşə bilmirlər. Rabitə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycanda 4 milyondan çox mobil telefon var, əhalinin yarısında əl telefonu var və bu göstərici artır. Nazirlikdən deyirlər ki, Azərbaycan bu göstəriciyə görə MDB-də ikincidir. Əvvəl Azərbaycanda 2 mobil operator var idi, deyilirdi ki, inkişaf üçün, rəqabət üçün yenə lazımdır. İndi 2 mobil operator da işə başlayıb. Daha nə lazımdır? Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı araşdırmağa çalışıb.
Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəsiniz.
Bayram günlərində dost danışa mobil telefonla zəng edərkən və mesaj göndərərkən bu cür maniyələrlə yəqin siz də qarşılaşmısınız. Həm söhbətim İsmail, həm Azersel, həm də Baxsel abunəçisidir. Deyir ki, elə dünən bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəklərinin çoxu boşa çıxıb.
Həm sim nömrəm var, həm Baxsel nömrəm var. Dünən axşamdan elə bayramlar qabağı ilə hər dəfə elə bayram vaxtı nə zəng eləmək olur, nə də mesaj yollamaq olur. Yəni ki, problemlər var şəbəkədə. Bir aradanlar nömrə almışdıq. Yəni ki, hər üç operatorda hamısında da eyni problemlərdir.
Azərfonun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əziz Axundov Narmobil şəbəkəsində belə bir problemin olduğunu inkar edir. Deyir ki, bugünədək abunəçilər tərəfindən şirkətə bu cür şikayətlər daxil olmayıb. Azersel və Baxseldən isə məsələyə münasibət bildirərkən dedilər ki, bayram günlərində bu cür problemlərin yaranması normal haldır. Çünki şəbəkə bütün və ya həddən artıq çox sayda abunəçilərin eyni zamanda istifadəsi üçün nəzərdə tutulmur. Əksər ekspertlər isə bunu normal hal saymırlar. Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz deyir ki, forsmajor hadisələr istisna olmaqla mobil operatorlar abunəçilərini hər zaman dayanıqlı rabitə ilə təmin etməyə hazır olmalıdırlar. Bunun üçün isə keyfiyyətli avadanlıq, proqram təminatı və baza stansiyalarının olması vacibdir.
Keyfiyyətli dayanıqlı rabitə üçün mobil operatorların qurduğu informasiya sistemi, yəni orada həm var, deyək, avadanlıqları, həm onun var proqram təminatı, onun var baza stansiyaları. Bunlar beynəlxalq standartlara, müəyyən tələblərə cavab verməli. Yəni, hər bir mobil operatorun baza stansiyaları infrastrukturu, həm proqram təminatı, həm avadanlıqları, onların, deyək ki, keyfiyyəti və hətta sayı abunətlərinin sayına uyğun olmalıdır.
Multimedia İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin sədri Osman Gündüz. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorlar isə abunəçilərinə vəd verirlər ki, gələn ildən daha keyfiyyətli xidmət göstərəcəklər. Azərfondan bu məqsədlə konkret hansı addımların atılacağı barədə məlumat verilməsə də, Baxseldən bildirdilər ki, 2008-ci ilin əvvəlindən həyata keçirilməsi planlaşdırılan böyük bir proqram hazırlanır. Bu proqram daxilində bir neçə yeni layihələr, o cümlədən xidmətin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq nəzərdə tutulur. Azərselin sözçüsü Rüfət Abbasov isə deyir ki,
$130 milyon ətrafında sərmayə yatırmışıq. Bunun böyük bir hissəsi Azərbaycan yeni texnologiyaların gətirilməsinə, mövcud şəbəkəmizin genişləndirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə sərf olunub. Biz bu halları aradan qaldırmaq üçün daim çalışırıq, sərmayə yatırırıq, şəbəkəmizi təkmilləşdiririk və İnşallah qarşıdan gələn yeni ildə belə olmayacaq.
Rüfət Abbasov.
Ülker Akif kızın reportajını dinlədiniz. Verilişimiz davam edir. Beynəlxalq mətbuat yazır ki, Azərbaycanın istəyi baş tutmaya bilər. Orta Asiya qazını Azərbaycan vasitəsilə Avropaya daşımaq mümkün olmaya bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Narıncı inqilabların bir ortaq cəhəti var. Hamısından sonra cəmiyyətdə çalxalanmalar baş verir. Əvvəl Ukrayna, sonra Gürcüstan və Qırğızstan. Ukraynada keçmiş başnazir Yanukovicin partiyası parlamentdə siyasi böhran yarada bilmişdi. Yalnız bir müddət əvvəl inqilabçılar çətin də olsa erkən seçkin udub başnazir postuna yerlənə bildilər. Gürcüstanda müxalifət elə güclü etiraz aksiyaları təşkil edə bildi ki, prezident Saakashvili güc tətbiq eləməyə və erkən prezident seçkiləri keçirməyə məcbur oldu. İndi də Qırğızstan. Qırğızstanda bugün yeni seçilən parlamentin ilk iclası olmalıydı, amma deputatlar içəridə saat yarımdan artıq otura bilməyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Yeni seçilən Qırğız deputatlarını saat yarımdan sonra dağılışmağa məcbur edən amil parlamentin binasının qarşısındakı etiraz aksiyası olub. Qırğızstanın bir çox yerində müxalifət tərəfdarları və QHT fəalları ötən bazar keçirilən seçkilərin saxtalaşdırılması iddiası ilə etiraz aksiyaları keçirir və seçkin nəticələrini tanımırlar. Çünki bu seçkilər nəticəsində əsas müxalif partiyası, Atamekan Sosialist Partiyası, proporsional siyahı ilə ikinci yer tutub səslərin 8%-ni yıxsa da, Mərkəz Seçki Komissiyası onları parlamentə buraxmayıb. Əvəzində Prezident Qurmanbek Bakıyevin ötən ilin oktyabrında yaratdığı Akyol Partiyasına komissiya 90 yerdən 71-ini verib. Paytaxt Bişkekin güc strukturları isə seçkin nəticələrini tanımayıb etirazını bildirən müxalifətçilər, hüquq müdafiəçiləri, QHT liderləri, jurnalist və gənclər təşkilatlarının üzvlərini tutmaqla aksiyaların böyüməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Məsələn, təkcə bugün günortaya qədər 30-a yaxın adam tutulub. Şəhərin mərkəzində etiraz aksiyasına qatıldığı üçün onlardan 10 nəfəri seçkidən dərhal sonra yaradılan İnanmıram hərəkatının üzvləri olub. Həftənin əvvəli isə polis hərəkatın daha 16 üzvünü tutub. Onlara müxtəlif müddətə həbs cəzaları vermişdi. Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda QHT koalisiyasının rəhbəri Dinarə Oşraxunova həmin məhkəmələr haqqında belə deyir.
İndi Bişkəkdəki məhkəmə bu tutduqları gənclərə 5 gün həbs cəzası verib. Polis onları ayrı-ayrı kameralara salıb. Həbs olunan qızlardan bəziləri ağlayırlar. Polis onlardan birini Toxtayım Umitaliyevanı tutanda ona əl də qaldırıb. Sonra da məsələ şişməsin deyə məhkəmə həmin qızı $20 cərimə edib buraxıb. Amma başqasına Toleyken İsmayılovaya 7 gün həbs cəzası verib.
Dünən Amerika Dövlət Departamenti də Qırğızstandakı seçkilərin elə adəti müşahidə missiyasının dediyi kimi pozuntularla keçdiyini və öncəki seçkilərə baxanda geri addım olduğunu tənqid edib. Bugün Atamekan Partiyası Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarından məhkəməyə şikayət verib. 2005-ci ildə elə indiki prezident Bakıyevlə çiyin-çiyinə hakimiyyətə gələn, amma sonradan yollara ayrılan müxalifət lideri Topçubek Turgun Aliyev deyib ki, onlar indiki seçkinin nəticələri ilə sona qədər mübarizə aparacaqlar.
Bugünkü Coğurqu Gəncəsinin quramında
İndiki parlament demokratiyanın boğulmasıdır. Bu lap keçmişə, Akayev dövrünə qayıdışdı. Bu parlament oyuncaq parlamentdir. Təəssüf ki, biz bunu Akayevin vaxtındakı parlament haqqında da deyirdik, amma indi bu sözlər daha çox yerinə düşür.
Amma Qırğızstanda çoxalan həbslərə və etirazçıların çoxluğuna baxmayaraq, Qurban bayramı ilə əlaqədar etiraz aksiyaları hələ ki geniş vüsət almır. Sadəcə Bişkek, Oş, Cəlalabaddakı azıq aksiyalar davam edir, İsıqqulun şimalında da mitinglər keçirilir. Amma parlamentə buraxılmayan Atamekan Partiyasının rəsmiləri deyiblər ki, bayramdan dərhal sonra, gələn həftənin birinci günündən, bütün ölkə üzrə geniş aksiyalar keçirəcəklər. Elə həmin gün yeni parlamentdə öz spikerini seçməlidir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qırğızstandakı inqilabın Ukrayna və Gürcüstandan o fərqi oldu ki, Qırğızstan hakimiyyəti daha çox Rusiya yönümlü olduğunu nümayiş elətdirdi. Ümumiyyətlə, Orta Asiya ölkələrinin hamısında vəziyyət belədir. Elə dünən Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanla müqavilə bağladı ki, Xəzər boyunca Rusiyadan keçməklə Avropaya qaz daşıyacaq, qaz kəməri çəksinlər. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Rusiya bu yolla regionun qaz ehtiyatlarına nəzarəti gücləndirir. Qəzet yazır ki, Rusiyanın özündə iqtisadiyyat inkişaf elədikcə qaza tələbat artır və Rusiya öz qaz sənayesinə kifayət qədər sərmayə qoymur və həm Avropa ilə bağladığı qaz kontraktlarını yerinə yetirmək, həm də daxili tələbatı ödəmək üçün Rusiyanın əlavə qaza ehtiyacı var. Ona görə də Orta Asiya dövlətlərinə də sərf edən şərtlərlə onlarla yeni müqavilələr bağlayır. Qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Rusiyadan olan enerji asılı yaxınlığını azaltmaq üçün Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan isə Türkiyə vasitəsi ilə Avropaya daşıyacaq marşruta üstünlük verir, amma Xəzər ölkələri arasında dənizin statusu ilə bağlı narazılıqlara görə Trans-Xəzər kəməri layihəsini reallaşdırmaq hələ ki mümkün deyil. Düzdür, Avropa Birliyi deyib ki, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında bağlanan yeni qaz müqaviləsi Trans-Xəzər layihəsinə elə bir təsir eləməyəcək. Orta Asiyanın o qədər qazı var ki, o həm də Rusiyadan, həm də Azərbaycandan ötürülə bilər. Amma International Herald Tribune qəzeti yazır ki, bəzi analitiklər hesab edirlər ki, Rusiyanın təşəbbüsü ilə bağlanan bu müqavilə Trans-Xəzər kəmər layihəsini doğrudan da sıradan çıxara bilər. Bugün Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramında da söhbət ondan gedib ki, Orta Asiya prezidentləri Rusiya ilə əməkdaşlığa niyə belə meyillidirlər? Verilişdə iştirak edən müstəqil siyasi şərhçi Rauf Mirqadirovun dediklərinə qulaq asın.
Bir tərəfdən onlar sözsüz ki, Rusiyaya meyillənirlər. Problem yoxdur, heç kim onlardan Rusiyada tələb etmir. İnsan haqlarını riayət eləməyi, heç kim onlardan demokrasi seçki tələb etmir və s. və yaxır. Çünki Rusiya bu məsələlərdə kifayət qədər layal bir dövlətdir. Rusiya yadımdadır, yalnız Pribalsk ölkələrini antidemokratizmdə ittiham eləyir ki, rus dilli əhalinin güyə sıxışdırıldıqlar. Bir də Gürcüstanı antidemokrasiya üçün də ittiham eləyir. Qalan ölkələrdə hər yerdə demokrasiya var Rusiyanın ətrafında. Heç birində Özbəkistanda da, Türkmenistanda da və s. Hər şey yaxşıdır. Seçkilər tamamilə Qırğızistanda da bu yaxınlarda seçkilər keçirildi. Heç bir problemi yoxdur Rusiya üçün. Yəni bu avtoritar, diktatura meyilli dövlətlərin rəhbərləri üçün çox münbit bir mühitdir. Digər tərəfdən sözsüz ki, onlar müstəqil dövlətlərin başçılarıdır. Sözsüz ki, onlar Rusiyadan tam asılı olmaq istəmirlər. Lakin Rusiyanın bugün təsir imkanları çox güclüdür. Təsir imkanları çox güclüdür və təzyiq edə bilir və bu normaldır. Lakin siz fikir verirsiniz ki, onlar eyni zamanda Trans-Xəzər kəmər xəttində əldən vermək istəmirlər həmin türk dövlətlərinin başçıları. Çünki onlar başa düşürlər ki, Rusiyadan asılılıq bir tərəflilik nəql xətlərinin bir alternativ olmaması onlar üçün çox böyük təhlükədir. Sabah yenə də Rusiya qiymətləri aşağı sala bilər. Rusiya təsadüfü deyil ki, onlara nə İran vasitəsi ilə nəql edilməsinə imkan və düz İranlıların bugün başqa problemləri nəql mani ola biləcək. Yəni zaman Kitaya ən böyük, Çinə də doğrusu, ən böyük bugün bazar ola biləcək Çindir, onların ehtiyacları sonsuzdur və ən azı onlar o istiqamətdə nəql edə bilərdilər və Çin hazırdır bugün küllü miqdarda sərmayə qoymaq, lakin buna da imkan vermir. Bu halda nə gözləyirik biz? Sözsüz ki, hər şey Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin fəallığından asılı olacaq. Fəallığından asılı olacaq və nə dərəcədə regionda özünün söz sahibi olduğunu sübut etməsindən asılı olacaq. Yəni ki, Orta Asiya dövlətləri güclünün yanında olacaqlar. Güclüyə meyl eləyənlərdir. Bugün onlar üçün güclü, bugün onlara təsir göstərə biləcək dövlət Rusiyadır. Onlar Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatları onlara birbaşa təsir etmək imkanında olduğunu görmürlər. Onları Rusiya təsirindən müdafiə etmək imkanında olduqlarını görmürlər.
Bu siyasi şərhçi Rauf Mirqadirovun bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri idi. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər vaxtınız xeyir. Gəncliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacam, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən, ümumiyyətlə, insan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sahəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? Maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın.
Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən
və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə.
Münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması, biz bəzən belə bir termin işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndir. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan haqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazımdır.